ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เรื่องอานาปานสติดำเนินมาจนถึงขั้นที่15ในวันนี้แล้วเป็นวันที่กำหนดไว้สำหรับจะบรรยายโดยหัวข้อว่ามีการตามเห็นความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำตั้งพระบาลีว่านิโรธานุปัสสีอัตถสิทธามีติสิกขติเป็นต้น เรื่องอานาปานสตินี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอยู่อย่างหนึ่งคือจะต้องทำการทบทวนแต่ต้นจนปลายเสมอไปซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่เป็นอย่างดีแล้วดังนั้นในวันนี้เป็นวันที่กำหนดไว้สำหรับการทบทวนที่เรียกว่าโดยการอภิปรายการสอบถามการซักไซ้แต่ว่าจะต้องกล่าวโดยเนื้อเรื่องเนื้อหานั้นให้เป็นที่ฟื้นความจำกันขึ้นมาเสียทีหนึ่งก่อนแม่นี่ก็เป็นการทบทวนจะทบทวนตั้งแต่แรกที่สุดว่าทำไมจะต้องทำอานาปานสติการทำอานาปานสติโดยตัวสูตรนั้นเป็นอย่างไรโดยการปฏิบัติเป็นอย่างไรสำหรับเหตุผลที่ว่าทำไมเราจะต้องปฏิบัติอานาปานสตินี้เป็นสิ่งที่ต้องทบทวนอยู่เสมอก็มีความจำเป็นที่ว่าจะทำให้เกิดความกระตือรือร้นมีความภาคเพียรพยายามไม่หยุดเสียไม่ถอยหลังเสียการมองเห็นอานิสงส์ของอานาปานสติย่อมจำเป็นอย่างนี้เพื่อจะเห็นอานิสงส์ให้ชัดแจ้งละเอียดออกไปในทุกแง่ทุกมุมในวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่าสติ ธรรมะข้อนี้มีชื่อดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่แล้วว่าอานาปานสติแปลว่าสติที่กำหนดสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกและมีการหายใจเข้าสติเป็นธรรมเป็นตัวธรรมสำหรับจะกำหนดสัจธรรมหรือสภาวธรรมอื่นๆเป็นธรรมสำหรับจะถูกกำหนดจะกำหนดสิ่งใดบ้างพระภูมิพระภาคเจ้าทรงระบุไว้16ประการด้วยกันทำไมจึงระบุแต่เพียง16ประการทั้งนี้ก็เพราะว่าเพียง16ประการนี้ก็พอแม้ว่าสิ่งต่างๆจะมีอยู่ตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนแต่ก็มีลักษณะอาการที่เป็นไปในกฎเกณฑ์เดียวกัน ถ้ากำหนดโดยวิธีทั้ง16นี้แล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นอันว่าถูกกำหนดด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้พยายามสังเกตดูให้ดีการที่เราต้องมีสติ ที่บริบูรณ์สำหรับกำหนดสภาวธรรมต่างๆนี้มันมีความจำเป็นอยู่ข้อเดียวเท่านั้นคือข้อที่ว่าความทุกข์เริ่มเกิดขึ้นมาจากการที่ปราศจากสติขณะใดว่างจากสติก็ว่างจากสัมปชัญญะว่างจากสัมปชัญญะก็คือว่างจากปัญญาไม่รู้ตามที่เป็นจริงเมื่อมีอะไรมากระทบทางตาเป็นต้น จิตก็ปรุงแต่งในทางที่จะให้เกิดทุกข์ถ้ามีสติสัมปชัญญะคือมีปัญญาอยู่ไม่มีอะไรมากระทบทางตาการปรุงแต่งในทางจิตก็ไม่อาจจะเป็นไปในทางที่จะให้เกิดทุกข์ได้ดังนั้นสติจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับที่จะป้องกันไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมานี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องมีสติอีกนั่นเองที่จะระลึกนึกถึงธรรมที่เป็นความถูกต้องที่จะกำจัดกิเลสหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั่นเสียนี่สติก็ทำหน้าที่ในการที่จะแก้ไขความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ให้ดับไปและในที่สุดแม้ว่าการกระทำต่างๆเป็นไปโดยดีบุคคลก็ยังจะต้องมีสติเสวยความสุขอันเกิดจากการกระทำนั้นๆถ้าปราศจากสติแล้วการเสวยความสุขก็จะกลายเป็นโทษโดยไม่ทันจะรู้ตัวนี่แหละเห็นได้ว่าเราจะต้องมีสติอยู่ในที่ทุกสถานหรือในทุกกรณีทั้งพระบาลีที่กล่าวไว้ว่าสติสัพพัทธะปัจจยาสติเป็นสิ่งที่จำต้องปรารถนาในทุกกรณีดังนี้ทีนี้ก็จะได้ดูกันในข้อแรกที่ว่าถ้าปราศจากสติแล้วอารมณ์ใดมากระทบจิตก็จะปรุงไปแต่ในทางที่จะเป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องแจ่มแจ้งอยู่เสมอแม้ว่าจะพูดกันแล้วก็ยังจะต้องพูดกันอีกเพราะว่าความเข้าใจยังไม่พอความทุกข์จะเกิดขึ้นในจิตก็มีการปรุงแต่งในลักษณะที่เป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอุปาทานจะมีการปรุงแต่งในจิตในลักษณะนี้ได้ก็ต้องประกอบด้วยอวิชชาคือปราศจากความรู้ในขณะนั้นกำลังปราศจากความรู้ที่เรียกว่าความรู้นี่เป็นความรู้ในอะไรเมื่อจะต้องตอบตามพระบาลีพระพุทธภาษิตแล้วก็จะต้องตอบว่าปราศจากความรู้ในเรื่องอันเกี่ยวกับวิมุตติเมื่อพูดอย่างนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าสูงเกินไปแล้วถ้าอย่างนั้น ก็จะกล่าวให้ฟังเสียเลยทีเดียวว่าในบาลีมหาสัญหาสังคยสูตรเป็นต้นพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่า ทารกน้อยนั่นเพราะไม่มีความรู้ในเรื่องวิมุตติอันจะเป็นเครื่องดับทุกข์ได้เมื่อเสวยอารมณ์ทางตาเป็นต้น ก็เกิดจักขุวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานมีความยึดมั่นถือมั่นดังนี้ ตรงนี้ต้องสังเกตดูว่าแม้สำหรับเด็กทารกก็ยังมีคำใช้ว่าเพราะไม่รู้ซึ่งวิมุตติเพราะไม่มีคำอะไรที่จะใช้แทนคำนี้ได้ดีไปกว่าวิมุตติแปลว่าความหลุดพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่รู้เรื่องวิมุตติก็คือไม่มีความรู้เรื่องที่จะออกไปเสียได้จากความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยๆหรือจะเป็นผู้ใหญ่หรือจะเป็นคนแก่ชราเรียกว่าไม่รู้เรื่องของวิมุตติด้วยกันทั้งนั้นปราศจากความรู้ข้อนี้เรียกว่ามีอวิชชา อวิชชาคือไม่รู้หรือปราศจากความรู้คือความรู้เรื่องวิมุตติเป็นความรู้ที่มีชื่ออย่างเดียวเท่านั้นคือมีชื่อว่าความรู้เรื่องวิมุตติถ้าความรู้อันนี้มีอยู่ก็คือปัญญานี่มีอยู่ก็คือสัมปชัญญะยังอยู่สติยังไม่เสียไปเมื่ออะไรมากระทบทางตาเป็นต้นสติสัมปชัญญะหรือความรู้นี้ก็ควบคุมจิต ไม่ปรุงแต่งไปในทางที่จะเกิดกิเลสมีโลภะโทสะโมหะเป็นประธานแต่มันจะกลับหวนไปเกิดในทางสติปัญญาวิชาความรู้คือรู้ว่านี่อะไรนี่เป็นอย่างไรควรจะทำอย่างไรมันมีอะไรที่ควรจะเกี่ยวข้องหรือรู้ก็เกี่ยวข้องเพื่อผลเพื่อประโยชน์ที่ควรจะเกี่ยวข้องถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่จะเกี่ยวข้องก็เฉยเสีย ก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นนี่คือประโยชน์ของสิ่งที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะหรือปัญญาเพราะว่าบุคคลนั้นมีความรู้เรื่องวิมุตติอยู่คือมีความรู้ชนิดที่จะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในรูปที่มากระทบตานั้นเป็นต้นความรู้นี้เรียกว่าความรู้เรื่องวิมุตติแต่เด็กๆหรือคนเหล่านั้นจะไม่รู้จักชื่อนี้ไม่รู้ว่าความรู้นี้ชื่อว่าอะไรแล้วก็จะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่านี่เป็นความรู้หรืออะไรขอแต่ให้มันรู้อย่างที่มีสติสัมปชัญญะป้องกันไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นกันแล้วกันถึงแม้ผู้ที่รับการศึกษาแล้วเป็นภิกษุสามัญเองแล้วก็ยังไม่ค่อยจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เรียกว่าความรู้เรื่องวิมุตติจะรู้กันแต่ว่าเรียกว่าสติสัมปชัญญะหรือปัญญาอะไรทํานองนั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกความรู้นี้ว่าความรู้เรื่องวิมุตติดังที่กล่าวไว้ในสูตรชื่อมหาตัณหาสังคายสูตรนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นอันว่าเราจะต้องมีความรู้เรื่องวิมุตติโดยใจความที่ว่ารู้ชนิดที่จิตจะไม่ไปจับช่วยอะไรเอาเข้ามาเป็นตัวกู้หรือเป็นของกู้จนเกิดโลภะหรือโทสะหรือโมหะกฎเกณฑ์เหล่านี้จะต้องรู้ไว้ให้แม่นยำเมื่อได้รับอารมณ์ทางตาเป็นต้นถ้าอารมณ์นั้นถูกออกถูกใจเป็นอิจฉารมณ์มันก็มีสุขเวทนาเหลือสติแล้วก็เกิดเป็นกิเลสคือความโลภขึ้นมาแล้วก็เพิ่มความเคยชินของราคานุสัยเกิดกิเลสเป็นความโลภด้วยเกิดอนุสัยที่ชื่อว่าราคะเพิ่มขึ้นด้วยคือสะสมความเคยชินในการที่จะมีราคะนี้ให้มากขึ้นถ้าอารมณ์นั้นไม่ถูกใจไม่สวยไม่เป็นที่ถูกใจเป็นอนิจจารมณ์ก็กิเลสเพศโทสะหรือโกรธะก็เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มอนุสัยที่มีชื่อว่าปฏิฆะหรือปฏิฆานุสัยก็เจริญงอกงามเพิ่มขึ้นถ้าอารมณ์นั้นกล่าวไม่ได้ว่าพอใจหรือไม่พอใจเวทนานั้นก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาเมื่อเป็นดังนี้กิเลสประเภทโมหะก็เกิดขึ้นมีความสงสัยมีความสนใจเป็นต้นอนุสัยที่ชื่อว่าอวิชชานุสัยก็เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นแปลว่าเกิดกิเลสคือโลภะโทสะโมหะด้วยแล้วก็เพิ่มอนุสัยที่เรียกว่าราคานุสัยปฏิฆานุสัยและอวิชชานุสัยเพิ่มขึ้นทุกทีด้วยแล้วมันจะหนาแน่นยิ่งขึ้นในสันดานมันก็จะง่ายแต่ในทางที่จะปรุงแต่งให้เกิดกิเลสและความทุกข์มันจึงทำความลำบากมหาศาลให้แก่บุคคลนั้นนั้นวิธีที่จะกำจัดออกไปก็ไม่มีวิธีอื่นนอกจากการมีสติมีความรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรในทางที่ถูกต้องก่อนแล้วก็ให้ความรู้นั้นมาทันท่วงทีด้วยอำนาจของสติสิ่งที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะและปัญญาสามอย่างนี้ทำงานร่วมกันเป็นอันเดียวกันถ้าดูลึกแล้วมันเกือบจะเป็นอันเดียวกันจะแยกหน้าที่คนละตอนสติหมายถึงความรู้ ที่วิ่งมาทันท่วงทีตัวความรู้นั้นเรียกว่าปัญญาคุมสติให้อยู่ตลอดเวลานี้เรียกว่าสัมปชัญญะสติและสัมปชัญญะและปัญญาสามอย่างนี้จึงแยกกันไม่ได้เพราะว่ามันต้องทำงานร่วมกันถ้าขาดไปเสียเพียงหนึ่งมันก็ล่มละลายหมดทั้งสามนั่นการที่พูดว่าสติเพียงคำเดียวก็พอแล้วมีความหมายว่ามันจะต้องลากเอาสัมปชัญญะและปัญญามาด้วยการมีสติอย่างสมบูรณ์ก็เป็นการเพียงพอแล้วที่จะขจัดเสียซึ่งการเกิดขึ้นหรือการปรุงแต่งในจิตใจที่จะเป็นไปเพื่อกิเลสและความทุกข์สิ่งที่เรียกว่าสติ มีความจำเป็นอย่างนี้ที่จะใช้สตินี้ให้สมบูรณ์ถึงที่สุดได้อย่างไรพระพุทธองค์ทรงแนะนำว่าจะต้องใช้มันตลอดเวลาติดต่อกันไม่มีระยะว่างเว้นจึงได้ตรัสว่าทุกครั้งที่มีการหายใจออกทุกครั้งที่มีการหายใจเข้าสติหรือสัมปชัญญะหรือปัญญาก็ตามต้องไม่ขาดตอนจึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีสติ คือมีทั้งสัมปชัญญะและปัญญาอยู่ด้วยที่นี่ก็จะดูต่อไปว่าปัญญาคือความรู้ในที่นี้คือรู้เรื่องอะไรโดยสรุปก็คือรู้เรื่องวิมุตติคือที่จะออกไปจากความทุกข์แต่นั่นเป็นคำพูดที่ย่อเกินไปมันจะต้องรู้ต่อไปอีกว่ารู้อย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็รู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเผลอจะมีการปรุงแต่งในทางจิตไปในลักษณะที่เป็นความมีตัวตนหรือของตนที่เรียกอย่างโสหานธรรมดาง่ายๆว่าตัวกูหรือของกูความหมายของคำนี้คือความยึดมั่นถือมั่นยึดจับฉวยเอาสิ่งที่มากระทบนั้นว่าเป็นตัวกูบ้างว่าเป็นของกูบ้างแล้วแต่กรณีถ้าตัวกูนี่มันก็แบ่งได้เป็นสองส่วนหรือสามส่วนคือตัวกูที่รักที่พอใจก็ตัวกูที่โกรธขัดแค้นถ้าตัวกูที่โง่หลงไหลสงสัยวิตกกังวลตามหลักที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะเกิดตัวกูขึ้นมาทีไรจิตก็เต็มไปด้วยสิ่งนี้เรียกว่าไม่ว่างจึงมีอาการที่เรียกว่ามีความทุกข์มองในแง่ที่หนักนั้นก็หนักมองในแง่ที่ร้อนมันก็แสนจะร้อนมองในแง่ที่มืดมันก็แสนจะมืดมองในแง่ที่ถูกทิ่มแทงร้อยรัดพัวพันมันก็แสนที่จะทรมานขึ้นชื่อว่าตัวกูของกูแล้วต้องมีลักษณะอย่างนี้เสมอจึงเป็นอันสรุปความได้ว่าถ้าความรู้สึกประเภทนี้คือความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูหรือจะเรียกว่าอหังการมามังการก็ได้เกิดขึ้นแล้วจิตใจจับต้องเป็นทุกข์นี่คือสิ่งธรรมดาสามัญทั่วไปในโลกนี้ในเวลานี้ที่กำลังเป็นทุกข์ทุกคนกำลังเดือดร้อนเป็นทุกข์อยู่ด้วยสิ่งนี้แม้ว่ามูลเหตุมันจะมาจากสิ่งต่างๆมากมายหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นประการเช่นว่าไม่มีอาหารจะกินมีความยากจนมีความเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งเป็นของธรรมดาแล้วก็สูงขึ้นไปจนถึงกับว่าทะเยอทะยานอย่างนั้นอย่างนี้กระทั่งว่าจะเป็นเจ้าโลก ไม่ว่าปัญหาอันใดหมดมันเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะเป็นทุกข์ได้ทั้งนั้น ดังนั้นจึงเป็นอันกล่าวได้ว่าความทุกข์ทั้งหลายในโลกนี้ที่กำลังมีอยู่ในเวลานี้แก่คนคนใดก็ตามมาจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนหรือว่าของตน ไม่ปริยายใดปริยายหนึ่งคือแง่ใดแง่หนึ่งด้วยกันทั้งนั้นโลกไม่มีสันติภาพได้เลยก็เพราะเหตุนี้ที่จะทำให้โลกนี้มีสันติภาพได้ก็ต้องแก้ไขในส่วนนี้ที่แก้ไขในข้อที่ว่าอย่าให้ตัวกูของกูนี่มันระบาดออกไปมากออกไปแต่ให้ควรให้มันหดเข้ามาจนเหลือน้อยลงและมีกำลังอ่อนลงมีปริมาณน้อยลงมีกำลังอ่อนลงคนจึงจะอยู่กันด้วยความสงบสุขได้ตามสมควรถ้าหมดความยึดมั่นถือมั่นเหล่านี้แล้วก็จะเป็นพระอริยเจ้ากันหมดแต่ว่าจะหวังถึงขนาดนั้นมันก็ยังไม่ได้จึงหวังกันจะเพียงว่าเท่าที่จะอยู่กันได้เป็นพระสุขอย่างไรนี่ก็ควรจะบรรเทาเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูนั่นเองตัวกูที่เป็นโลภะก็ต้องบรรเทาตัวกูที่เป็นโทสะก็ต้องบรรเทาตัวกูที่เป็นโมหะก็ต้องบรรเทาเมื่อบรรเทาอยู่อย่างนี้สิ่งที่เรียกว่าอนุสัยมีราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยมันก็ค่อยอ่อนกำลังลงไม่เข้มข้นไม่สะสมหมักหมมมากขึ้นแต่ว่าอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงคนก็ง่ายที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในการมีตัวกูของกูถ้าไม่แก้ไขในข้อนี้ก่อนก็ย่อมจะเป็นการยากที่จะไปกำจัดไอ้ความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูค่อยทีมันค่อยอาศัยซึ่งกันและกันอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่จะต้องระวังให้ดีแต่สรุปรวมแล้วมาสำคัญอยู่ที่คำว่าสติเพียงคำเดียวสิ่งที่เรียกว่าสตินั่นยังจะต้องอาศัยสิ่งอื่นอยู่บ้างเหมือนกันถ้ามาอย่างนั้นมันก็ไม่มีสติได้ข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องนึกถึงว่าทำไมเราจึงมีสติกันไม่ค่อยได้ทั้งที่เรารู้อยู่ว่าอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำเราก็ยังเผลอไปทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำนั่นบ่อยๆนี่ก็เพราะว่าสติ ไม่มีสิ่งที่ช่วยเหลือเกื้อกูลทีนี้เมื่อถามอะไรเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลสติสิ่งแรกที่สุดก็จะต้องนึกถึงหิริและอตตัปปะก่อนหิริคือความละอายอตตัปปะคือความกลัวถ้ามีความละอายบาปทั้งต่อหน้าคนและรับหลังคนสติย่อมจะมีได้ง่ายแต่ถ้ามีความกลัวบาปกลัวความทุกข์ทั้งต่อหน้าคนและทั้งรับหลังคนก็ยิ่งมีสติได้ง่ายขึ้นไปอีกสมัยก่อนคนมีหิริและอตตัปปะมากมันการมีสติจึงมีได้ง่ายหรือมีได้โดยอัตโนมัติ พอมาถึงที่ศีลธรรมเสื่อมลงไปคนไม่มีหิริและอตตัปปะเพียงพอความมีสติก็ร่อยรอหรือว่าอยากจะมีสติควรจะมีสติแต่ความไม่ละอายมันมีมากมันอยากจะได้เห็นกันได้มากมันก็เหยียบย่ำสติไปเสียเลย ไปเอาตามที่ใจชอบสติมันก็มีขึ้นไม่ได้แล้วมันยังแถมจะถูกทำลายไปเพราะว่ามนุษย์ไม่มีหิริและอตตัปปะเพียงพอเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยสนใจกันในการจะทำให้ลูกเด็กๆมีสติและอตตัปปะเพียงพอการศึกษาในโลกนี้ทั่วไปทั้งโลกก็ไม่ได้จัดไปในทางที่จะให้ลูกเด็กๆมีสติและอตตัปปะเหมือนสมัยก่อนไปเรียนวิชาความรู้ที่ไม่จำเป็นจนเรียกได้ว่าเป็นความรู้บ้าๆบอๆนั่นทางหนึ่งแล้วก็เป็นความรู้สำหรับจะหลอกลวงซึ่งกันและกันให้ยิ่งขึ้นไปนี่อีกทางหนึ่งสอนอะไรให้มันมากมายกายกองก็เพื่อประโยชน์แก่ที่จะเอาไปใช้เพื่อความเห็นแก่ตัวโดยไม่ต้องมีความละอายบาปและความกลัวบาป ลูกเด็กๆในโลกสมัยนี้จึงมีหิริและอุตตัปปะน้อยดังนั้นจึงไม่มีทางที่มีสติยับยั้งตัวโรงเรียนทุกโรงเรียนในโลกไม่รู้เรื่องสติไม่รู้เรื่องหิริและอุตตัปปะสอนแต่วิชาที่จะทำให้คนจะเลี้ยวฉลาดในทางที่จะเฉโกคือมีปัญญาแต่ในทางที่จะเอาแต่ได้เอาเปรียบผู้อื่นให้มากทำลายผู้อื่นได้มากเอาประโยชน์มาเป็นของตัวได้เท่าไรก็ยิ่งเป็นการดีเท่านั้นดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าแม้โลกจะเจริญขึ้นมาในวัตถุอย่างไรคนก็ยิ่งเลวลงไปเท่านั้นเพราะว่าความเจริญในทางวัตถุนั่นมันทำให้เห็นแก่ตัวมันได้สบายมากข้าวมันก็มีความเห็นแก่ตัวมากข้าวความเจริญในทางวัตถุสูงสุดเท่าไรความเห็นแก่ตัวก็สูงสุดเท่านั้นก็ว่าเราไม่ได้ให้การศึกษาชนิดที่จะควบคุมความเห็นแก่ตัวกันเลยนั่นแหละคือข้อที่โลกทั้งโลกนี้มันไม่มีสติไม่มีรากฐานคือหิริและโอตตัปปะสำหรับจะรักษาสติเอาไว้โลกที่ขาดธรรมะของพระพุทธเจ้าในลักษณะเช่นนี้จึงเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ก้าวหน้ามาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็ยิ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ยิ่งขึ้นทุกที่สมัยก่อนไม่มีเครื่องจักรเครื่องกลใช้มาถึงยุคที่มีเครื่องจักรเครื่องกลใช้มันก็ยังไม่ดีขึ้นก็ยังมีความทุกข์และมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นยุคที่มีไฟฟ้าใช้จะทั้งยุคที่มีกำลังปรมาณูใช้มันก็ไม่ดีขึ้นยิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้นจะทั้งยุคอวกาศมันก็ไม่ได้ทำให้มนุษย์ดีขึ้นจะทั้งยุคปิงปองมันก็มีจะทำให้โลกเป็นลิงมากขึ้นไปกว่าเดิมไม่ต้องมีสติไม่ต้องมีหิริไม่ต้องมีโอตตัปปะขอท่านทั้งหลายมองดูกันในข้อนี้ก็จะเห็นความจำเป็นที่เราจะต้องสนใจเรื่องหิริโอตตัปปะจะได้เป็นรากฐานของสติมีสติแล้วก็จะมีสัมปชัญญะมีปัญญารู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในลักษณะที่ไปยึดมั่นถือมั่นเข้าไม่ได้ถ้าจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ตามต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นในลักษณะที่ไม่เป็นความยึดมั่นถือมั่นคืออย่าไปโง่กับมันต้องไปฉลาดกับมันรู้ว่ามันเป็นอย่างไรจะต้องทำอย่างไรให้สำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการและไม่เป็นทุกข์ข้อนี้จะต้องมีความรู้คือมีปัญญากันข้อหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าอะไรในบรรดาสังขารธรรมทั้งหลายจะมีส่วนที่เป็นอัสสาทะ คือส่วนที่เป็นเสน่ห์หรือเป็นเหยื่อล่อให้สัตว์หลงนี่เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นมีส่วนที่เป็นอาทีนวะคือเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นอันตรายที่มันซ่อนเร้นอยู่ในอัสสาทะนั้นแต่แล้วมันก็มีส่วนที่เป็นนิสรณะ คือหนทางหรือวิธีที่จะออกมาเสียจากอันตรายนั้นนั้นได้เช่นกามารมณ์มันก็มีอัสสาทะเหยื่อคือเสน่ห์ที่มันจะล่อให้คนหลงและมันก็มีอาทีนวะ คือส่วนที่เป็นอันตรายที่จะทำให้คนเป็นทุกข์แต่แล้วมันก็มีส่วนนิสรณะคือถ้าฉลาดเพียงพอแล้วก็จะถือเอาประโยชน์จากกามารมณ์นั่นได้ในทางที่ไม่ต้องเป็นทุกข์อยู่เหนือความทุกข์ได้จริงทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้คนในโลกไม่ถือเอาได้ทั้งสามสิ่งถือเอาแต่ในทางที่จะไปหลงมันจึงมีแต่อาทีนวะคือทุกข์คือโทษไม่อาจจะอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นได้มันจึงเป็นทุกข์กันไปทั้งโลกพลอยเป็นทุกข์กันไปทั้งโลกเพราะเกี่ยวเนื่องกันทำความลำบากให้แก่พวกเราที่ต้องการจะอยู่ร่วมโลกกับคนบ้าเพราะว่าโลกนี้มันจะเป็นบ้ายิ่งขึ้นทุกทีเราจะอยู่กับเขาได้อย่างไรเราก็ต้องพึ่งพาพระพุทธเจ้าพึ่งพาสติปัญญาของพระพุทธเจ้า มีสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านประทานให้แล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมโลกกับคนบ้าได้ธรรมะที่พระองค์ประทานไว้ก็ไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่เรียกว่าสติเพียงคำเดียวดังที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างซ้ำๆซากๆแต่ว่าสติเพียงคำเดียวนี้มันก็ขยายความออกไปว่าทำอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าท่านตรัสแนะว่าถึง16อย่างหรือ16ขั้น16ตอนเรียกว่าระบบของอานาปานสติมีความมุ่งหมายว่าจะมีสติรวดเร็วมีสติที่รอบคอบเพียงพอก่อนแล้วก็รวดเร็วทันกับเหตุการณ์ที่ว่ามีสติรอบคอบเพียงพอนั่นเกลืออยู่ด้วยนั่นคือเกลืออยู่ด้วยปัญญาที่สามารถทำลายกิเลสหรือป้องกันกิเลสได้แล้วก็รวดเร็วนั่นมันมาทันควันไม่มาช้าไม่มางุ่มง่ามเป็นมาซ้ายมาไม่ทันกับเหตุการณ์อย่างนี้มันใช้ไม่ได้ที่เราจะมีสติรอบคอบและรวดเร็วได้อย่างไรมันมีการฝึกวิธีไหนไม่เห็นว่ามีวิธีไหนจะดีกว่าวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้นี่เองระบบอานาปานสตินี่ถ้าจะกล่าวกันแต่ใจความชนิดที่เรียกว่าแนวสังเขปหรือแนวสำหรับสังเกตอย่างกว้างๆทั่วไปแล้วเรื่องมันก็จะมีอย่างนี้ว่าเราอยากจะมีความรู้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์และเราทำไม่ได้และเราจะต้องฝึกอะไรเราก็ต้องฝึกจิตให้มันอยู่ในสภาพที่มันจะมีความรู้อย่างนั้นอยู่ได้ตลอดเวลาที่จะลงมือฝึกทันทีว่ามีความรู้อย่างนี้ตลอดเวลามันก็ทำไม่ได้เพราะว่าจิตมันกำลังเป็นเถื่อนเป็นป่าเป็นเหมือนกับสัตว์ป่าอยู่มันต้องมาฝึกให้เป็นสัตว์บ้านมันเสียก่อน มีความเชื่อฟังแล้วจึงจะฝึกให้ทำนั่นทำนี่คือฝึกให้อยู่ในอำนาจเป็นสมาธิเป็นต้นก่อนก็ฝึกให้ทำนั่นทำนี่เพื่อให้ทำปัญญาให้มันเจริญงอกงามด้วยปัญญาเต็มอยู่ด้วยปัญญาแล้วความทุกข์ก็เกิดไม่ได้นี่การที่จะฝึกให้มันรู้อะไรมันก็จะต้องเอาสิ่งที่เป็นตัวปัญหาในโลกนี้มาเป็นปัญหามาเป็นตัวเรื่องหรือตัวบทเรียนสิ่งที่เป็นปัญหาทำอันตรายมนุษย์มากที่สุดก็คือสิ่งที่เรียกว่าเวทนาพระบาลีพระพุทธภาษิตทุกหนทุกแห่งตรัสไว้มีใจความว่าให้ระวังเวทนาให้ระวังสิ่งที่เรียกว่าเวทนาอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าสุขเวทนาถ้าเกิดความโลภแล้วเกิดราคานุสัยทุกขเวทนาค่อยเกิดความโกรธแล้วเกิดปฏิภาณุสัยทุกขมสุขเวทนาก็ให้เกิดโมหะก็เกิดอวิชชานุสัยอันนี้แต่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่เวทนาจะให้แก่เรา สิ่งที่เรียกว่าเวทนามันมีให้แต่อย่างนี้ที่มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องรู้เท่าทันเวทนาจะต้องจัดการกับเวทนาก่อนจะต้องทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสุขเวทนาอย่างสูงสุดขึ้นมาให้ปรากฏแก่จิตใจให้มันชิมให้มันกินให้มันรู้สึกในสุขเวทนาสูงสุดนั้นแล้วจึงให้มันดูว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา จนเกิดมีความรู้ที่สูงขึ้นไปคือจะเฉยได้ต่อเวทนาแม้จะเป็นสุขสูงสุดนั้นนี่แหละคือแนวหนทางที่จิตนี้จะออกไปได้จากอันตรายสูงสุดของมนุษย์คือสิ่งที่เรียกว่าเวทนาดังนั้นระบบอานาปานสติทั้ง16ขั้นนั้นจึงมีหลักเกณฑ์ที่เป็นไปในทํานองว่าจะบังคับจิตให้เกิดความสงบสุขที่เป็นสุขเวทนาสูงสุด คือเวทนาในฌานที่เป็นองค์ของฌานเป็นเวทนาสูงสุดไม่มีเวทนาเหล่าใดเหมือนถ้าใครทำได้ก็จะลุ่มหลงในเวทนานี้ยิ่งกว่าลุ่มหลงในกามารมณ์เวทนาที่เกิดมาจากกามารมณ์กำลังเป็นที่ลุ่มหลงของสัตว์ทั่วไปเพราะว่าสัตว์ไม่เคยเสวยสุขเวทนาอันบริสุทธิ์ไม่ได้เคยชิมรสอยากจะชิมก็ชิมไม่ได้อยากจะทำให้เกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็ทำไม่ได้ก็ต้องพยายามอยู่มันก็ยังไม่ได้จึงหันไปหาเวทนาเกิดมาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในโลกต่อไปก็จึงเป็นอันว่าคนพวกนี้ไม่มีทางที่จะเอาชนะเวทนาที่เขากำลังหลงไหลอยู่นั่นได้ที่ถ้าพูดได้สมัครจะลองดูตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าก็พยายามทำตามแบบที่จะเกิดปีติและสุขอันสูงสุดที่เป็นองค์ของฌานขึ้นมาในจิตแล้วเสวยสุขเวทนานี้อยู่ให้อิ่มแล้วอิ่มอีกอิ่มแล้วอิ่มอีกจนที่จนไม่รู้เพราะว่าจะอิ่มอย่างไรกันแล้วจึงจะเลื่อนชั้นต่อไปถึงข้อที่ว่าแม้เวทนาขั้นสูงสุดนี้ก็เป็นเรื่องหลอกลวงเป็นเรื่องหลอกลวงอันร้ายกาจเหมือนพูดผีปีศาจ มันก็มีความรู้สึกเบื่อหน่ายคลายกำหนัดที่เรียกว่านิพพิทาวิราคะในสิ่งนี้ถ้ามันจะเดินไปตามทางของวิมุตติหรือนิพพานโดยไม่ยากเลยนี่ปัญหามันก็มามีอยู่ตรงที่ว่าคนธรรมดาซึ่งหลงอยู่ในเวทนาชั้นที่มีเหยื่อล่อเลวทรามประกอบไปด้วยโทษไม่สามารถจะมาเสวยเวทนาอันเป็นสุขสูงสุดที่ไม่เจือด้วยเหยื่อล่อนั้นถ้ายังทำไม่ได้อยู่อย่างนี้มันก็ไม่สามารถจะปฏิบัติตามแนวที่พระพุทธเจ้าท่านได้วางไว้ได้มันก็ต้องต่อสู้กันไปตามภาษาชาวโลกอย่างที่เรียกว่าสุขบ้างทุกข์บ้างก็ช่างหัวมัน มันก็ว่ากันไปอย่างนั้นก็ต้องยกออกไปไหว้พวกหนึ่งต่างหากมี พวกที่คิดว่าถ้าเป็นพุทธบริษัทควรจะได้สิ่งที่ดีที่พระพุทธเจ้าท่านให้แล้วก็จะต้องพยายามลองดูในทางนี้จึงหันมาสำหรับการต่อสู้เพื่อจะเอาชนะในปัญหาต่างๆให้ได้ในการทำการปฏิบัติตัวพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาซึ่งจะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาหรือจะเรียกว่าสติปัฏฐานสี่หรือจะเรียกว่าอะไรกี่ชื่อกี่ชื่อมันก็มีความหมายอยู่แต่ตรงที่นี้ที่ตรงนี้คือว่าเอาชนะเวทนาทั้งหลายให้ได้ด้วยอาวุธคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเวทนานั้นหมดฤทธิ์หมดเดชไม่ครอบงำจิตใจให้เกิดกิเลสหรือตัวกูอะไรได้อีกก็อยู่เป็นผาสุกโดยไม่ต้องต่อสู้อะไรก็ไม่มีอะไรมาเป็นข้าศึกสำหรับจะเบียดเบียนแล้วทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องอานิสงส์ของความมีสติอย่างที่เรียกว่าอานาปานสติไม่จะเรียกว่าเป็นประโยชน์หรือเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องสนใจเรื่องอานาปานสติ ซึ่งท่านทั้งหลายจะต้องนึกถึงอยู่เสมอเป็นการกระตุ้นใจให้มีความกล้าหาญให้มีความกระปรี้กระเปร่าในการที่จะปฏิบัติธรรมนั้นที่นี้ก็มาถึงการทบทวนเกี่ยวกับสูตรคือแนวทั่วไปของอานาปานสติเมื่อตะกี้นี้ได้กล่าวว่าหลักใหญ่ๆมันมีว่าหยิบเอาเวทนาอันสูงสุดประเสริฐที่สุดขึ้นมาชิมจนถึงที่สุดแล้วดูให้ดีจะเห็นว่าแม่นี่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทีเรื่องเมื่อดูละเอียดลงไปก็จะเห็นว่าในอานาปานสติหมวดที่หนึ่งสี่ขั้นแรกนั่นแหละทำสำเร็จแล้วจะทำให้บุคคลนั้นได้รับ เวทนาอันสูงสุดคือปีติและสุขที่เกิดมาจากสมาธิเพราะว่าอานาปานสติขั้นที่หนึ่งทำตนเป็นผู้รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องลมหายใจยาวอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าอานาปานสติขั้นที่สองเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องของลมหายใจสั้นอยู่อย่างตัวถึงทุกครั้งที่หายใจออกเข้านี่รู้เรื่องลมหายใจดีทั้งสองอย่างแล้วขั้นที่สามก็มารู้ความที่ลมหายใจนั้นปรุงแต่งกายเนื่องอยู่กับกายติดกันอยู่กับกายขึ้นด้วยกันลงด้วยกันฟุ้งซ่านด้วยกันสงบด้วยกันหยาบด้วยกันละเอียดด้วยกันรำงับด้วยกันอะไรก็ไปด้วยกันอย่างนี้ถ้าลมหายใจมีหน้าทำหน้าที่ปรุงแต่งกายต้องซึมซาบถึงข้อนี้ก่อนจึงจะสามารถควบคุมมันได้โดยขั้นที่สี่มีวิธีที่ฉลาดตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติควบคุมลมหายใจให้ละเอียดเมื่อลมหายใจละเอียดกายก็ละเอียดเมื่อลมหายใจระงับกายมันก็ระงับมันระงับกันลงไปอย่างนี้จนถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นสมาธิจนกระทั่งเป็นฌานในอันดับแรกเรียกว่าปฐมฌานจะประกอบอยู่ด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาใน5อย่างนั้นสังเกตดูให้ดีว่ามีปีติและสุขรวมอยู่ด้วยในชั้นแรกต้องประกอบด้วยองค์5องค์จึงจะเรียกว่าปฐมฌานต้องทำในขั้นที่4นี้ให้คล่องแคล่วอยู่ในกำมือซะก่อนจะถึงขนาดที่เรียกว่าฌานเต็มที่หรือไม่ก็ไม่สำคัญแต่มีความรู้สึกที่เป็นความสุขที่เกิดมาจากสมาธินั้นให้ได้ก็พอจะถือเอาความสุขคือปีติและสุขที่เกิดมาจากสมาธินั้นเอามาสำหรับเป็นเวทนาอันสูงสุดสำหรับใจจิตมันมาหลงไหลเข้าไปในเวทนานี้จะไว้สุขจากเวทนานี้แล้วให้มันรู้จักกันให้ดีจึงเลื่อนขึ้นไปถึงขั้นที่5หมวดเวทนาขั้นที่5เอาปีติที่เป็นเวทนานี่มาเสวยอยู่ในใจทุกครั้งที่หายใจออกเข้าจนรู้จักรู้สึกรู้แจ้งอะไรยิ่งกว่าที่จะรู้สึกแล้วก็เปลี่ยนเป็นความสุขเป็นขั้นที่6เรียกว่าสุขปฏิสังเวทีเสวยความสุขอันนี้ให้ถึงที่สุดปีตินั่นจะแม้จะเป็นความสุขมันก็โยกโคลงมันปัดแฝงมันสั่นสะเทือนถ้าเรียกความสุขมันก็หยุดความโกรธโยกโคลงสั่นสะเทือนเพราะจึงดีกว่านี่ก็เสวยความสุขนี้ในขั้นที่6ของอานาปานสตินั้นพอถึงขั้นที่7 ก็มาดูว่าไอ้นี่เองเป็นตัวที่จะปรุงแต่งความคิดนึกให้เกิดกิเลสยิ่งสบายมากยิ่งอร่อยมากยิ่งสุขมากมันก็ยิ่งเกิดกิเลสมากนี่จะต้องหาทางกำจัดจึงปฏิบัติในขั้นที่8คือตัดทอนกำลังหรืออำนาจของเวทนาสองอย่างนี้ที่จะปรุงแต่งจิตโดยการเอาธรรมะอันประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนามาโยนใส่ลงไปเหมือนกับโยนลูกระเบิดใส่ลงไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็เอาความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาในเบื้องต้นนี่มาโยนใส่ความอร่อยในปีติและสุขนั้นคือเห็นความไม่เที่ยงความหลอกลวงความเป็นมายาความอะไรของปีติและสุขนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งสูงสุดเป็นสุขสูงสุดยิ่งกว่าสิ่งใดมันก็ยังเป็นของหลอกลวงพอรู้สึกอย่างนี้ไอเวทนานั้นมันก็ถอยกำลังในการที่จะปรุงแต่งจิตตรงนี้อยากจะขอเตือนให้นึกให้ดีว่า ปิติรู้สุขที่เป็นสุขเกิดจากสมาธิชนิดนี้มันเป็นชั้นพรหมเป็นความสุขชั้นพรหมความสุขที่เจืออยู่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นเป็นชั้นสวรรค์ชั้นกามาวจรกระทั่งชั้นมนุษย์กระทั่งชั้นสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่มีความสุขไหนจะสูงไปกว่าความสุขชั้นพรหมคือปีติและสุขชนิดที่ไม่ต้องเจือด้วยกามารมณ์แต่เจืออยู่ด้วยความที่จิตมันว่างจากกิเลสว่างจากนิวรณ์ถึงแม้ความสุขชนิดนี้ก็ยังมีความจริงมีข้อเท็จจริงอยู่ในนั้นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเห็นความไม่เที่ยงของความสุขสูงสุดชนิดนี้แล้วก็เห็นในความหลอกลวงของความสุขชั้นเลวๆต่ำๆลงไปได้โดยง่ายพูดโดยสมมติหน่อยก็ว่าเมื่อเห็นว่าความสุขชั้นพรหม ก็หลอกลวงแล้วความสุขชั้นสวรรค์กามาวจรก็ต้องหลอกลวงยิ่งกว่าความสุขในมนุษย์ก็หลอกลวงยิ่งกว่า จึงไม่ต้องเสียเวลาที่จะต้องไปพิจารณาอะไรกันมากมายเรียกว่าทำลายไอ้สิ่งที่ดีกว่าสูงกว่าซะได้มันก็เป็นอันว่าทำลายสิ่งที่ต่ำกว่านั้นได้นั้นจึงให้ถือไอ้ความสุขชั้นสูงสุดที่เปรียบเหมือนกับความสุขชั้นพรหมคือปีติและสุขที่เกิดมาจากสมาธิวิชานนี้มาทำลายเสียในการปฏิบัติขั้นที่8ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายของหมวดเวทนาที่ทบทวนอีกทีว่าในหมวดที่หนึ่งซึ่งมีอยู่สี่ขั้นที่เรียกว่ากายานุปัสสนานั่นควบคุมกายคือลมหายใจได้จนเกิดปีติและสุขสูงสุดขึ้นมาชิมพอมาถึงหมวดที่สองที่เรียกว่าเวทนานุปัสสนานั่นกระทำแก่สิ่งนี้ให้ลึกซึ้งแยบคายยิ่งขึ้นไปอีกคือชิมกันจริงๆจนในถึงที่สุดที่มันไม่รู้ว่าจะชิมได้อย่างไรอีกก็จึงดูว่านี่มันหลอกลวงนี่ผลมันมาถึงอย่างนี้แล้วในขั้นที่8หรือขั้นสุดท้ายของหมวดที่2ที่พอไปถึงหมวดที่3จิตตานุปัสสนามันก็เริ่มด้วยการดูจิตว่าจิตของคนเราเป็นอย่างไรจิตของตัวเราเองนี่คนเดียวนี่มันเป็นอย่างไรในเวลาไหนมันเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้มันเป็นอย่างไรมีโลภะหรือไม่มีโลภะมีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าซบเซาหรือฟุ้งซ่านเนี่ยดูทำนองนี้แต่ไม่ใช่ดูอย่างที่คิดเอาต้องดูที่มันรู้สึกอยู่จริงนั้นจึงต้องดูตามที่มันรู้สึกอยู่จริงด้วยแล้วก็ทดสอบโดยวิธีต่างๆด้วยทดสอบด้วยวิธีต่างๆคือว่าเมื่อมีลมหายใจยาวจิตเป็นอย่างไรเมื่อมีลมหายใจสั้นจิตเป็นอย่างไรเมื่อรู้จักว่าลมหายใจปรุงแต่งกายจิตมันเป็นอย่างไรแล้วเมื่อทำลมหายใจให้ระงับลงคือปรุงแต่งกายให้น้อยลงนี่จิตมันเป็นอย่างไรเมื่อจิตเสวยปีติจิตเป็นอย่างไรเมื่อจิตเสวยสุขจิตเป็นอย่างไรเมื่อจิตรู้ว่าปีติและสุขนี้เป็นอันตรายจิตมันเป็นอย่างไรแล้วเมื่อถอนกำลังของปีติและสุขลงจะได้ในขณะนี้จิตมันเป็นอย่างไรต้องเรียกว่าดูจิตจริงๆกันอย่างนี้ในบทฝึกหัดที่9ซึ่งเป็นขั้นที่หนึ่งทั้งหมดที่สามที่เรียกว่าจิตตานุปัสสีอัตติสามีจิตสิกขิเป็นต้นนี่เรียกว่าตอนนี้เป็นผู้รู้จักจิตว่าจิตอยู่ใต้อิทธิพลของอะไรหรือเปล่าจิตอยู่เนื้ออิทธิพลของอะไรหรือเปล่าจิตดิ้นรนปัดแกว่งเปลี่ยนแปลงจากความเป็นดังนั้นสู่ความเป็นอย่างนี้ได้กี่กระบวนได้อย่างไรบ้างเพื่อจะรู้เรื่องจิตดีขึ้นเพราะว่าต่อไปนี้จะต้องใช้จิตมากขึ้นนี่ขั้นที่9รู้ลักษณะจิตอย่างนี้ขั้นต่อไปที่10 11 12ล้วนแต่เป็นการทดสอบคือบังคับจิตให้ปราโมทย์ได้ตามที่ต้องการปราโมทย์อยู่ได้ทำมากหรือน้อยหรืออย่างไรเมื่อไรเท่าไรเพียงไรก็ต้องทำได้มันว่าเล่นนี่คือขั้นที่10นี่ก็มาถึงขั้นที่11ให้มันหยุดให้ลักษณะต่างๆหยุดโดยอุบายอย่างนั้นหยุดโดยอุบายอย่างนี้ตลอดเวลาอย่างนั้นตลอดเวลาเท่านี้โดยการพลิกแปลงต่างๆก็ได้หยุดได้ทำให้จิตหยุดได้ตั้งมั่นได้ตามพระบาลีว่าสมาดหังจิตตังอัตติสามีจิตสิกขติเป็นต้นต่อไปนั้น ก็ทดสอบด้วยการทำให้มันปล่อยนี่คล้ายๆกับเริ่มสอนปล่อยให้จิตลอยจากนิวรณ์หรือไม่ให้นิวรณ์เข้ามาคุ้มรุมจิตก็ทำได้ไม่ยากเพราะว่าแต่ต้นมามันเคยฝึกมาแล้วตั้งแต่หมวดที่หนึ่งคือการที่ทำจิตให้ในการที่จะทำกายสังขารให้รำงับอยู่หรือทำจิตสังขารให้รำงับอยู่ก็ตามท่านการกระทำมันเป็นอย่างเดียวกันคือการกิเลสออกไปรูปเรื่องจิตออกมาเสียจากกิเลสและแต่จะใช้โวหารอันไหนมันก็ได้ทั้งนั้นรวมความอยู่ว่าจิตมันไกลจากกิเลสฝึกการเปลื้องจิตจากกิเลสและนิวรณ์อย่างนี้จนคล่องแคล่วไม่เจอมีความพลิกแปลงอย่างไรก็ทำได้ตามความปรารถนาเป็นขั้นที่12เป็นขั้นสุดท้ายของหมวดจิตตานุปัสสนาที่นี่ก็เลื่อนขึ้นไปหมวดที่4คือหมวดธรรมานุปัสสนานี่แหละคือถึงบทที่จะใช้จิตที่ฝึกมาดีแล้วที่มันเอื้อมระอาต่อโลกที่ต่อสุขเวทนาอย่างโลกมาพอสมควรแล้วแล้วก็จะมาจะทำให้เด็ดขาดลงไปในขั้นนี้อย่างที่ชาวบ้านเขาเรียกว่ากินยาหม้อสุดท้ายที่จะตัดโรคให้เด็ดขาดลงไป มีความหมายอย่างนั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากจะเอาไอ้ลูกระเบิดของพระพุทธเจ้าคืออนิจจังทุกขังอนัตตาโยนลงไปบนอารมณ์ทั้งหลายในโลกอยู่ตลอดเวลาหยิบอะไรขึ้นมาก็เป็นโยนอนิจจังทุกขังอนัตตาใส่ลงไปหมายความว่าจะไปหยิบอะไรขึ้นมาพิจารณาจะเป็นเวทนาหรือจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งทั้งหลายมันเนื่องกันหมดตัวตากับรูปทำให้เกิดจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณพร้อมกันแล้วนี้ก็เป็นผัสสะผัสสะเกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหาตัณหาเกิดอุปาทานว่าทานเกิดเพราะเกิดชาตินี่มันจะมีอะไรสักกี่อย่างก็ตามใจขั้นไหนจะถูกโยนใส่ด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นหรือจะดูกันในว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็น5กอง5ส่วนรวมกันเป็นบุคคลโดยสมมติคนหนึ่งก็มาทีละส่วนละส่วนโยนในอนิจจังทุกขังอนัตตาใส่ลงไปแม้ว่าจะแยกซอยแยกให้ละเอียดซอยลงไปว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศเป็นวิญญาณเป็น6ธาตุแต่ละธาตุละธาตุก็ถูกระเบิดให้กระจัดกระจายสูญหายไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาการกระทำอย่างนี้เรียกว่าอนิจจานุปัสสีอัตติสามีติสิกขติหายใจออกเข้าอยู่ด้วยความเห็นอนิจจังของสังขารทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งของสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นคือสุขเวทนาที่เคยหลงรักแล้วก็ดูให้มันรอบครอบทำลายให้มันรอบเตียนไปรอบด้านจึงต้องมีการดูว่าแม้ลมหายใจยาวก็ไม่เที่ยงลมหายใจสั้นก็ไม่เที่ยงการปรุงแต่งของลมหายใจก็ไม่เที่ยงลมหายใจรำงับอยู่ก็ไม่เที่ยงปีติก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงจิตสังขารสองอย่างนี้ก็ไม่เที่ยงความรำงับแห่งจิตสังขารสองอย่างนี้ก็ไม่เที่ยงจิตเองก็ไม่เที่ยง จิตที่ปราโมทย์อยู่ก็ไม่เที่ยงจิตที่ตั้งมั่นอยู่ก็ไม่เที่ยงจิตที่ปล่อยอยู่ก็ไม่เที่ยงแปลว่ามันมีความเห็นความไม่เที่ยงนี่เต็มไปหมด ไม่ว่ามองไปทางไหนอย่างนี้หายใจอยู่ด้วยความรู้ข้อนี้มันก็เรียกว่าอนิจจานุปัสสีหายใจก็หายใจอยู่ตามปกตินั่นแหละเอาเป็นเพียงเครื่องวัดว่าไม่มีระยะไหนที่มันเว้นจากการเห็นความไม่เที่ยงตลอดเวลาที่หายใจออกก็เห็นความไม่เที่ยงตลอดเวลาที่หายใจเข้าก็เห็นความไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้มันเรื่อยไปจนกว่ามันจะดำเนินงานไปโดยอัตโนมัติของมันเองกล่าวคือเมื่อเห็นความไม่เที่ยงหนักข้าวหนักข้าวมันก็จะเห็นวิราคะคือความจางคลายแห่งความยึดมั่นซึ่งเป็นขั้นที่14เห็นความไม่เที่ยงเป็นขั้นที่13เห็นความจางคลายแห่งความยึดมั่นเป็นขั้นที่14อันนี้เกือบจะไม่ต้องปฏิบัติแต่ต้องปฏิบัติในขั้นที่13เพื่อเห็นความไม่เที่ยงนั่นแหละให้มันมากเข้ามากเข้ามันก็จะเกิดความจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นขึ้นตามส่วนแต่พอเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเอามาพิจารณาค่อยๆก็มาเห็นให้มันชัดยิ่งขึ้นชัดยิ่งขึ้นชัดยิ่งขึ้นชัดยิ่งขึ้นว่ามันจางคลายจางคลายจางคลายอย่างนี้อย่างนี้อยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวเมื่อเป็นอยู่อย่างนี้มันความเป็นอัตโนมัติมันก็เดินต่อไปอีกโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักคือว่าถ้ามันมีความจางคลายอย่างนี้เรื่อยไปมันก็มีความดับเป็นธรรมดาความจางคลายนั่นก็คือความสลายออกสลายลงสลายลงสลายลงนั่นคือการดับทีละน้อยละน้อยเหมือนกับว่าของเข้มเข้มข้นข้นอะไรเติมลงไปให้มันจางนั่นคือดับหายไปมันก็น้ำสีสีเข้มเข้มเอาน้ำเปล่าเติมลงไปเติมลงไปความเข้มมันก็จางไปนั่นมันคือความดับไปดับไปดับไปจนถึงขนาดหนึ่งซึ่งเรียกได้เต็มความหมายว่าความดับนี่ก็มาถึงขั้นที่15เรียกว่านิโรธะแปลว่าความดับคำที่เป็นพระพุทธภาษิตเป็นภาษาบาลีจะใช้คำว่าอาเสสะวิราคะนิโรธาจางคลายดับไปโดยไม่เหลือหรือว่าดับไปไม่เหลือเพราะความจางคลายความหมายก็เท่ากันวิชาตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนี่จะแปลยักว่าเพราะความดับไม่เหลือด้วยอำนาจของความจางคลายของอวิชชานั้นผลมันก็ยังเท่ากันแล้วมันต้องมีความจางคลายจางคลายจางคลายจางไปจางไปแล้วมันหายไปเป็นความดับเมื่อความจางคลายถึงที่สุดวิราคะถึงที่สุดสิ่งที่เรียกว่านิโรธะก็เกิดขึ้นตอนนี้เราก็เลื่อนไปดูตรงที่มันดับสมบูรณ์เรียกว่านิโรธานุปัสสีอัตตสิทธามีดิสิทติตลอดเวลาที่หายใจออกเข้าอยู่นั่นจิตแจ่มแจ้งอยู่ในความดับของกิเลสคือความยึดมั่นถือมั่นและความทุกข์ที่เป็นผลมาจากการดับความยึดมั่นถือมั่นนั่นเสียเราจะเรียกชื่อว่าอย่างไรกี่ชื่อก็ได้แต่ตัวจริงสิ่งเดียวกันคือความดับลงแห่งสิ่งที่เป็นความทุกข์ไม่มีตัวกูไม่มีของกูจะมาเป็นเจ้าของความดับทุกข์หรืออะไรที่ไหนมันเป็นเพียงสภาวะธรรมตามธรรมชาติเพราะสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปตามกฎนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือการเป็นไปของสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปนธรรมปฏิจจสมุปนธรรมคือสิ่งที่เป็นตัวเองไม่ได้เป็นได้แต่เพียงว่าสิ่งอื่นปรุงแต่งทยอยกันขึ้นมาไปทยอยกันขึ้นมาทยอยกันขึ้นมาไม่มีตัวตนแท้จริงที่ตรงไหนนี่จึงเห็นความดับไปแห่งกิเลสคือความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนความดับไปแห่งตัวตนดับไปแห่งของตนก็คือความดับไปแห่งความทุกข์เพราะความทุกข์ทั้งหลายสรุปลงที่ความยึดมั่นถือมั่น เหมือนบทที่เราสวดอยู่ทุกเช้าทุกเย็นแต่แล้วไม่สนใจสนไม่รู้ว่าอะไรคือบทที่ว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปแล้วเป็นขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเป็นตัวทุกข์นั่นหมายความว่าเมื่อความยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้นเป็นขันธ์ก็เกิดขึ้นทันควันเป็นขันธ์สำหรับจะเป็นทุกข์พอความยึดมั่นถือมั่นดับไปเบญจขันธ์ก็กลายเป็นเบญจขันธ์เปลี่ยนๆกลางๆเฉยๆไม่เป็นทุกข์เรียกกันว่าเบญจขันธ์ที่บริสุทธิ์หรือว่างหรือเป็นกลางไม่เป็นทุกข์เกิดความอะไรให้ความยึดมั่นถือมั่นจะเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อนั้นเบญจขันธ์นั้นจะกลายเป็นอุปาทานขันธ์แล้วก็เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้อุปาทานดับความยึดมั่นว่าตัวตนว่าของตนก็ดับความทุกข์ก็ดับมองไปทางไหนเห็นแต่ความดับอยู่ด้วยความรู้สึกว่าเป็นความดับอย่างนี้ด้วยเวลาทุกข์หายใจออกทุกข์หายใจเข้าหมายความว่าเอามาดูให้ยิ่งขึ้นไปดูให้ชัดยิ่งขึ้นไปดูให้ชัดยิ่งขึ้นไปไม่สนใจจะทำอะไรนอกจากจะดูความดับของสิ่งที่มันดับเป็นดับได้มันดับไปหมดดับไปหมดแล้วมันจะเหลือแต่สิ่งที่ไม่รู้จักดับคือนิพพานนั่นพร้อมกันนั่นก็จะเห็นทั้งความดับของฝ่ายสังขารและความตั้งอยู่ของสิ่งที่ไม่รู้จักดับคือพระนิพพานนี่เป็นขั้นที่15ซึ่งควรจะเข้าใจต่อไปนี้ก็เป็นขั้นที่16เรียกว่าปฏินิสัทธานุปัสสีเป็นขั้นสุดท้ายขั้นนี้แทบจะไม่มีความหมายอะไรในการปฏิบัติไม่ต้องปฏิบัติอะไรเพียงแต่ดูพิจารณาดูผลสุดท้ายของการเป็นมาของการปฏิบัติดูไปในรูปร่างที่เห็นว่าเดี๋ยวนี้หมดแล้วเลิกการปฏินิสัทธานั้นแปลว่าโยนกลับทิ้งกลับหรือสลับกลับเข้าใจได้ง่ายๆว่าก่อนนี้เราเอามาเป็นตัวกูเอามาเป็นของกูเอามาลงหลายอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้สิ่งเหล่านั้นถูกมองเห็นตามที่เป็นจริงดับสลายหายไปหมดมีค่าเทียบเท่ากันกับว่าโยนทิ้งโยนกลับให้เจ้าของเดิมคือสภาวธรรมตามธรรมชาติจงเป็นสภาวธรรมไปตามธรรมชาติปราศจากความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานอย่างนี้เรียกว่าปฏินิสัทธะก็ยังจะต้องดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกมันคล้ายๆกับว่าดูความรอดพ้นดูความเป็นอิสระดูวิมุตติที่เกิดขึ้นกับจิตแล้วดูภาวะของความรอดพ้นความหลุดพ้นเสียให้ถึงที่สุดทุกครั้งที่หายใจออกเข้าแล้วเรื่องมันประจบเป็นขั้นที่16 4ขั้นตอนหลังนี้คือขั้นที่13 14 15 16นี้เรียกว่าธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานอนิจจังดูก็จะเห็นว่าเป็นธรรมอันหนึ่งนิราคะก็เป็นธรรมอันหนึ่งนิโรธะก็เป็นธรรมอันหนึ่งปฏินิสัทธะก็เป็นธรรมสูงสุดดูธรรมทั้งสี่นี้ตามที่จะดูได้อย่างไรให้ชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างยิ่งทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นจนกระทั่งว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้ย้อนกลับหลังกลับกำเริบอีกได้ในความที่มันหลุดพ้นไปแล้วมันก็หลุดพ้นไปอย่างแท้จริงไม่กลับมายึดมั่นถือมั่นอีกเรื่องของอานาปานสติมันก็จบนี่ก็พิจารณาดูทีเดียวทั้งหมดเหมือนกับขึ้นไปบนฟ้าเรามองดูโลกก็จะเห็นว่าไอ้สี่หมวดแรกนั่นมันจัดการกับลมหายใจคือร่างกายแค่เป็นวรรคเป็นเวรจนควบคุมไว้อยู่เอาไว้ในอำนาจได้ ที่หมวดที่สองกลุ่มนี้ก็จัดการกับเวทนาเสียเป็นวรรคเป็นเวรจนควบคุมได้เอาไว้อยู่มือที่มาถึงกลุ่มที่สามเป็นเรื่องเล่นงานกับจิตเอากันเป็นวรรคเป็นเวรจนควบคุมจิตได้อยู่ในกำมือพอมาถึงหมวดที่สี่นี่ให้จิตที่ว่าอยู่ในกำมือนี่ทำหน้าที่ที่จิตควรจะทำพิจารณาดูรู้สึกนิจังทุกครั้งอนัตตาแล้วก็วิราคะสนิโรธะแล้วก็ปฏินิพพัทธะอันสุดท้ายทำไมจึงเรียกทั้งหมดนี้ว่าสติก็เหตุว่าต้องกำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าจึงได้เรียกว่าสติสตินี้กำหนดอะไรอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าในขั้นที่หนึ่งกำหนดลมหายใจยาวอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าในขั้นที่สองกำหนดลมหายใจสั้นอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกเข้าในขั้นที่สามกำหนดความที่ลมหายใจเป็นของปรุงแต่งกายอยู่ทุกครั้งที่มีการหายใจออกเข้าในขั้นที่สี่กำหนดความที่เดี๋ยวนี้ลมหายใจปรุงแต่งกายน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนระงับเป็นสมาธิดูอย่างนี้อยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าขั้นที่ห้าดูปิติที่เกิดมาจากกายกำงับนั้นดูทุกครั้งที่หายใจออกเข้าขั้นที่หกก็ดูความสุขที่เกิดมาจากความเป็นอย่างนั้นทุกครั้งที่หายใจออกเข้าขั้นที่เจ็ด ก็ดูว่าไอ้ปิติและสุขนี่มันปรุงแต่งจิตดูอยู่อย่างนี้ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าพอขั้นที่8ก็รอนกำลังของไอ้ปิติและสุขที่ปรุงแต่งจิตนี้แล้วก็ดูไอ้ความที่มันถูกรอนกำลังนี้อยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวพอมาถึงขั้นที่9ดูจิตเองว่ามีลักษณะอาการอย่างไรบ้างพอถึงขั้นที่10ก็ทดสอบดูฝึกมันดูให้มันตาโมด ขั้นที่11มันก็ให้มันหยุดดูบ้างทุกดูมันทุกครั้งที่หายใจออกเข้าว่ามันหยุดอย่างไรพอขั้นที่12ก็ดูความที่มันเปลี่ยนจากไอ้สิ่งที่มาเรียกร้องร้อยรัดนี่ดูอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าขั้นที่13ดูอนิจจังทุกครั้งที่หายใจออกเข้าขั้นที่14ดูวิราคะคือความจางคลายอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวขั้นที่15ดูนิโรธะดับลงแห่งกิเลสและความทุกข์ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวขั้นที่16สุดท้ายดูความเป็นอิสระความฟรีเป็นอิสระหลุดออกไปได้จากที่ทั้งปวงสลัดสิ่งทั้งปวงร่วงหลุดออกไปหมดคืนให้เจ้าของเดิมจิตรู้จักแต่นิพพานคือความว่างความเป็นอิสระความหลุดพ้นความที่ไม่มีการปรุงแต่งได้ต่อไปอย่างนี้อยู่ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวนี่คือการทบทวนทั้งโดยสูตรและทั้งโดยอรรถะทั้งโดยความหมายและทั้งโดยลำดับของการปฏิบัติมีอยู่อย่างนี้สำหรับวันนี้ก็เป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับจะอภิปรายถกเถียงกันโดยความหมายของคำว่านิโรธะท่านผู้ใดมีความสนใจจะอภิปรายจะถกเถียงกันถึงความหมายของขั้นที่15คือนิโรธะก็จะทำได้ต่อไปตามที่เราเคยปฏิบัติกันมาการบรรยายทบทวนขอยุติไว้เพียงเท่านี้1ลมหายใจยาว2ลมหายใจสั้น3กายทั้งปวง4ทำกายสังขารให้ระงับอยู่5รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติ6รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุข7 รู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวง7รู้พร้อมซึ่งจิตตสังขาร8 ทำจิตตสังขารให้ระงับอยู่ทีนี้ก็9รู้จิตทั้งปวง10
ทำจิตให้ปราโมทย์อยู่11ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่12ทำจิตให้ปล่อยอยู่23ตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ14ตามเห็นความจางคลายอยู่เป็นประจำ15ตามเห็นความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำ16ตามเห็นความสลัดคืนอยู่เป็นประจำเนี่ยเป็นไทยต้องจำให้ได้อย่างนี้ถ้าเพื่อความมั่นคงต้องจำบาลีไว้ให้ได้ด้วยทีคังวาอัตสันโตเมื่อหายใจยาวรัสสังวาสสันโตเมื่อหายใจสั้นสัพพกายะปฏิสังเวทีรู้กายทั้งปวงผสมพยังกายสังขารังทำกายสังขารให้รำงับอยู่ปีติปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติสุขปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจิตตสังขาระปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารผสมพยังจิตตสังขารังทำกายสังขารให้รำงับอยู่นี่9จิตตะไปสังเวทีรู้พร้อมซึ่งจิตสิบอภิโมสยังจิตตังทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่สมาดหังจิตตังทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่วิโมจยังจิตตังทำจิตให้ปล่อยอยู่อนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำวิราคานุปัสสีตามเห็นความจางคลายอยู่เป็นประจำนิโรธานุปัสสีตามเห็นความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำปฏินิสคานุปัสสีตามเห็นความสลัดคืนอยู่เป็นประจำต้องจำให้ได้แม่นยำตรวจได้แล้วก็ดีมากนี่ก็ต้องเก็บความหมายให้ได้แล้วเอามาไล่ตามลำดับให้ได้เพราะว่าเราสวดอย่างสวดมนต์นั้นมันง่าย พอให้เอามาว่าเป็นข้อนี่กลับว่าไม่ได้ นี่เพราะว่าเป็นข้อก็ต้องว่าให้ได้เป็นไทยก็ได้เป็นบาลีก็ได้ทีคังวาอัตสันโตเมื่อหายใจยาวรัสสังวาสสันโตเมื่อหายใจสั้นสัพพกายะปฏิสังเวทีรู้กายทั้งปวงผสมพยังกายสังขารังทำกายสังขารให้รำงับอยู่ปีติปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติสุขปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจิตตสังขาระปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารผสมพยังจิตตสังขารังทำกายสังขารให้รำงับอยู่นี่9จิตตะไปสังเวทีรู้พร้อมซึ่งจิตสิบอภิโมสยังจิตตังทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่สมาดหังจิตตังทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่วิโมจยังจิตตังทำจิตให้ปล่อยอยู่อนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำวิราคานุปัสสีตามเห็นความจางคลายอยู่เป็นประจำนิโรธานุปัสสีตามเห็นความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำปฏินิสคานุปัสสีตามเห็นความสลัดคืนอยู่เป็นประจำ